Говард Філіпс Лавкрафт. Холодне повітря. Ви б хотіли зрозуміти, чому я боюся протягів? Чому вже на порозі ледь прохолодної кімнати моє тіло пронизується тремтінням? Чому відчуваю нудоту, тільки-но повіє вечірньою прохолодою на схилі теплого осіннього дня? Про мене говорять, що холод викликає в мені таку відразу, як в інших людей, огидний сморід. Заперечувати не стану. Однак, перш ніж судити моє необ'єктивне ставлення до холоду, я розповім вам про найжахливішу історію в своєму житті. Ви помиляєтесь, вважаючи, що жах – це завжди тьма, самотність і нестерпна тиша. Я пізнав страх серед білого дня, при яскравому світлі, в переповненому людьми банальному дешевому пансіоні, що знаходився в самому центрі великого шумного міста. Важко уявити, який я пережив кошмар, попри те, що біля мене жила хазяйка цих мебльованих кімнат і двоє сильних чоловіків. А сталося це весною 1923 року в Нью-Йорку. Тієї весни я ледь знайшов навіть паскудну, неприбуткову роботу в одному із нью-йоркських журналів. Будучи край обмеженим в коштах, я розпочав пошуки відносно чистої, хоч трохи пристойно омебльованої і не занадто дорогої кімнати. Та скоро з'ясувалось, що вибирати особливо немає із чого. Однак, після довгих виснажливих пошуків, я знайшов таки на 14-й західній вулиці будинок, що викликав огиду дещо менше, ніж ті, що були оглянуті мною раніше. Це був великий чотириповерховий маєток, зведений з піщанику років 60 тому, тобто приблизно всередині 40-х, і оброблений мармуром та різьблений деревом. Пансіон, поза всяким сумнівом, знав і кращі часи. Тепер вже лише оздоблення, що колись вважалося розкішшю, а нині вкрите плямами і брудними патьоками, нагадувало про давно минулі дні вишуканої пишноти. Стіни просторих кімнат з високими стелями були обклеєні шпалерами незграбного і абсолютно позбавленого смаку забарвлення і прикрашені наклеєними карнизами. Повітря було пронизане кухонним чадом і багаторічною гнітючою затхлістю, одвічною мешканкою будинків, що служили тимчасовим притулком небагатьом жильцям. Однак підлоги утримувались в чистоті, постільна білизна змінювалася доволі часто, а гарячу воду перекривали доволі рідко. Загалом, я вирішив, що тут можна цілком стерпно проіснувати до тієї пори, поки випаде можливість жити по-людськи. Хазяйкою пансіону була сеньора Ереро, іспанка, жінка доволі неохайна, якщо не сказати ще гірше, та до того ж з неабиякою рослинністю на обличчі. Втім, вона не докучала мені ні плітками, ні докорами за те, що в моїй кімнаті на третьому поверсі з вікнами на вулицю допізна не гасне світло. Сусіди в більшості були теж іспанцями. Публіка незаможна і без особливого світського виховання та освіти. Були людьми тихими і нетовариськими, і вимагати від них більшого було б уже гріхом. Єдиною серйозною перешкодою моєму відокремленому існуванню був невпинний, настирливий шум автомобілів, які зранку до ночі проносилися по жвавій вулиці під моїми вікнами. Перша дивна подія трапилася тижнів через три після мого поселення в пансіон сеньори Ереро. Увечері, близько 8-ї години, мені причулося капання води. Я відклав книгу, яку в цей момент читав, прислухався і тут же зрозумів, що в повітрі вже давно застиг різкий запах аміаку. Озирнувшись, я помітив, що на стелі в одному з кутків з'явилася сира пляма, і що штукатурка в цьому місці абсолютно промокла. Намагаючись якомога швидше усунути причину вторгнення смороду, я поспішив до господині на перший поверх. Сеньора вислухала мої претензії і темпераментно запевнила мене, що без зволікань відновить порядок.
«Доктор Муньос, він пролив свій хімікат»,
– говорила вона, так спритно піднімаючись по сходах, що мені знадобилось чимало зусиль, щоб не відставати від неї.